Milí posluchači, o očkování, o všech otázkách a pochybnostech, které ho doprovázejí, bychom mohli vysílat měsíce. My jsme připravili 3 díly na toto téma, ale přesto se nám vše, co jsme si s našimi hosty řekli, do vysílání nevešlo. Bylo by ale škoda, kdyby se k vám tyto informace nedostaly. A tak si názory našich hostů, doktorky Ludmily Elekové, odpůrkyně povinného očkování a vakcinologa Marka Petráše, můžete poslechnout ještě v této podobě. Pane doktore, vy jste teď řekl, že si tak úplně neumíte představit, že by tady nebyla ta instance, ta možnost přimět toho rodiče k tomu očkování. A paní doktorko, vy jste zase hovořila o tom, že ta matka a ta její intuice je tím nejlepším vodítkem. A to je ještě otázka pro vás, pro oba. Je to vlastně jakýsi eticko-ideologicko-společenský problém. Do jaké míry si myslíte, že i v tomto případě, i v případě očkování, zodpovídají rodiče za své děti? Ptám se, je tou hranicí očkování, kde se vědecká obec neshodne, jestli nemůže škodit, může škodit, jsou zajištěny všechny okolnosti, které zaručí alespoň do značné míry, že to očkování proběhne bez negativních kontraindikací. Myslíte si, že i v tomto případě zodpovídá především rodič za své dítě, anebo odborník, potažmo stát?
Takhle, ta odpovědnost rodičů je svým způsobem zakotvená v zákonech. Máme nějaké nadnárodní úmluvy, máme nějaký občanský zákoník a tak dále. Takže tady je to jasné. Vždycky vlastně právo rozhodovat se je ruku v ruce s odpovědností. Kdo chce rozhodovat, musí nést odpovědnost. Takže když se stát chce rozhodovat, měl by nést odpovědnost, to znamená to odškodnění nebo nějakým způsobem to kompenzovat. Pokud stát tu odpovědnost nechce nést, tak si myslím, že nemá právo nic nařizovat. Další věc k těm zákonům je to, že úmluva o biomedicíně z Ověda říká, že všechny zdravotnické zákroky, ať už jsou preventivní, vyšetřovací nebo ošetřovací nebo terapeutické, mohou být provedeny pouze s plným informovaným souhlasem pacienta. Parametry toho souhlasu jsou taky dany zákonem. A že státy mohou tento souhlas v nějakých nevyhnutelných případech omezit. Jednou z těch možností je ochrana veřejného zdraví. Ta úprava je pak dána na těch národních zákonných normách. Tím argumentují zastánci, že vlastně je to ochrana veřejného zdraví, ale tady se vlastně nevedla vůbec diskuze o tom a nerozebrali se ty jednotlivé nemoci. My nemůžeme přece říct, že je povinnost se očkovat proti něčemu, když nemáme zdokladováno, jaké reálné nebezpečí ten neočkovaný je. Zaprvé si myslím, že je absurdní trvat na tom, že je povinné očkování proti tetanu. Tam jako argument veřejného zdraví padá. Protože to není choroba přenosná z člověka na člověka. Jsou tam nějaké technologické důvody, proč to tam je, ale to je jako jiný problém. Jako z hlediska zákona technologické důvody jsou technologické důvody, můžeme říct, ať se to teda vyřeší. Další věc je, že když rozpitváme třeba tu hexavakcínu na těch 6 složek, tak zjistíme, že v podstatě se nám to zredukuje velmi na malý zlomek toho, co se dá obhájit z hlediska ochrany veřejného zdraví. Tetanus padá. Záškrt padá taky, protože záškrtová vakcína je toxoidová vakcína, ta v podstatě chrání očkovaného před komplikacemi. To myslím, pan doktor bude se mnou souhlasit. Ta nemůže zabránit tomu, ta vakcína, aby na mě ta bakterie sedla a abych ji šířila. Chrání pouze mě proti komplikacím. Neočkuju se a neimunizuju se proti bakterii, ale proti toxinu. Další věc je injekční vakcína proti obrně. Ta nezajišťuje slizniční imunitu. Takže zase chrání pouze očkovaného proti neurologickým komplikacím. Dítě očkované IPV si může zajet do Sýrie, nakazit se obrnou, tu může vesele trousit. A mimochodem, nedávno v Británii objevili chlapa, očkovaného ještě kdysi tou orální vakcínou, který 30 let vylučoval poliovirus. Takže i ta vakcína proti obrně padá. U hemofila se naprosto otevřeně přiznává, že to je ochrana očkovaného, že to je zase ochrana proti komplikacím, proti těm neurologickým komplikacím. Běžný hemofil je běžná bakterie. My jsme se učili to běžná bakterie u malých dětí. Myslete na to, když předepisujete antibiotika, v krku ho měl každý xkrát. A podle mě
je tam riziko epiglotity či zánku.
Ano, ale to jsou opravdu zase chráníte očkovaného, protože hemofil je tak běžná bakterie, že opravdu jenom zlomek lidí má nějakou komplikovanou formu. Takže je to o tom, proč dítě A má hemofila v krku, má rýmu, má nudle, nemá ani teplotu, ani o tom neví a prskne to na dítě B a to skončí encefalitidou. Takže zase, kde je rozdíl? Pak mám zbývá pertuseno, žloutenka už tady pan doktor říkal, hepatitis B, děti neprovozují sex, nepíchají si drogy, takže pokud někdo argumentuje jehlu na pískovišti, zase je to ochrana očkovaného. Pokud jde pouze o ochranu očkovaného, pak to není ochrana veřejného zdraví a nemůže být omezen informovaný souhlas a neměl by být nikdo buzerován a sankcionován za to, že se tímto očkovat nenechá. Jediná nemoc, u které lze, jak si tu vakcínu vztáhnout k cestě přenosu, je černý kašel. Ale tam je to taky takové jako kontraproduktivní, protože ti očkovaní mívají netypické příznaky, takže paradoxně se mohou stát jaksi úspěšnějšími bacilnosiči, protože si jen tak pokašlávají, nemají ten typický obraz.
Ale to přetrvává jenom nějakou omezenou dobu.
FDA dělala nedávno nějakou studii, kde zjistila, že očkovaní roznáší tu bakterii dvakrát tak dlouho než neočkovaní. Takže je to trošku zvláštní.
Dvakrát víc než očkovaný celobuněčnou vakcínu, respektive čtyřikrát.
Nebo neočkovaný. Dvakrát déle než očkovaný celobuněčnou nebo neočkovaný.
To neroznáší ty, co tím onemocněním jaksi prošli.
Ano. A kdo to dneska je? Nikdo. Ne. Téměř. Těch 500 případů za loňský rok. Ano. Ti, co prošli, to je zlomek lidí. To je zlomek, co se stihli nějak nakazit. Já vím o případech, kdy dítě dostalo černý kašel 2 měsíce po poslední hexavakcíně nebo do roka a podobně. Nebo teď nedávno mi volala paní, že má měsíc staré dítě, které má černý kašel, nakazil ho tatínek, který si jen tak pokašlával, tatínek když si očkován. No, když jsem se maminky ptala, jak to probíhá, tak ona řekla, no vlastně dítě tak jako normálně kašlalo, až dítěru se zjistilo, že má černý kašel. Takže ono to jako nutně neznamená, že se zahubí. Ale když se rozpitvají ty choroby, tak se zjistí, že vlastně ta hexavakcína je neobhajitelná z hlediska ochrany veřejného zdraví, z hlediska toho designu, to, jak je konstruovaná, co vlastně dělá. Pak máme ten Priorix, to jsou ty očkování proti zraděnkám, spalničkám a příušnicím, tam samozřejmě přenos je, to nebudu tady popírat, to je klasika, že jo. Druhá věc je, jaká je tam nebezpečnost, jaká je ten výskyt. Teď se vlastně ukazuje, že nám to jenom posouvá ty nemoci do horšího věku, že jo, epidemie v Ústí u těch zdravotníků, nějaký...
Ale neočkovaných.
Jak neočkovaných? Chcete mi tvrdit, že celá populace nemocnice, 200 lidí unikly očkování? Teď to byli lidi 30-tníci, 40-tníci, ty očkovaní samozřejmě byli. Protože pokud by nebyli, pokud by byli o 10 let starší...
Oni byli očkovaní jednou dávkou. V té době se bohužel očkovalo jenom jednou dávku a ta zajistí ochranu, ale omezenou na nějakou dobu. Ale
takže byste... kdyby nebyly očkování vůbec, tak to prodělali jako děti a pak to nechytli v dospělosti, takhle bych to řekla.
No, v té době měli by to bylo asi složitější, ale dobře, vy se tady v podstatě rozebrala celou hexu, já úplně nemůžu říct, že bych tedy souhlasil s tím, že by tedy jednoduše šlo neočkovat proti těmto infekcím. Samozřejmě nebavíme se o tom, jestli to má být očkování v jednom balíku nebo nějakým způsobem jinak uspořádaný, ale určitě bych nepodcenil očkování proti tetanu. Určitě to tedy není kolektivní ochrana, protože samozřejmě tetanus je riziko infekce individuální a je stále přežívající minimálně v půdě. Čili tady je zapotřebí asi pro tu individuální ochranu stále tedy na to dbát. Co se týká záškrtu, tady to vypadá banálně, že tedy jaksi se jedná o infekci, která tedy nás nějak jaksi nežírá. Je to v podstatě infekce, kterou už málo kdo dneska zná, ale přesto přes všechno se čas od času ve světě objevují případy. Tady bych zmínil, že loni to byl někdy v listopadu 6letý chlapec ze Španělska, který nebyl očkován, tak zemřel na záškrt. Ale proč se to očkování provádí? Je to z toho důvodu, že tento typ bakterie je velmi citlivý na fágy, co jsou jejich jakoby viroví nepřátelé a ty je můžou tedy nějakým způsobem zmutovat. A tam je obava z toho, že právě tento typ bakterie, pokud by zmutoval, tak by vlastně toto původní očkování bylo nedostatečně účinné nebo vůbec neúčinný. A protože známe tedy riziko záškrtu, tak je tady obava z toho, že by se záškrt tedy mohl znovu objevit v plný síle i v té populaci, která vlastně byla očkována. Čili to je důvod, proč se stále očkuje a vlastně některé státy, některé země tedy toto očkování využívají i v dospělosti. To znamená, neočkují tak, jako známe u nás proti tetanu v nějakých pravidelných intervalech, ale přeočkovává se současně i tedy proti záškrtu. Pokud jde o dětskou přenosnou obrnu, tady samozřejmě bychom mohli o tom diskutovat, nicméně tady bych řekl, že toto očkování je jakási splátka toho daru, který jsme získali. Já jsem tady hluboce přesvědčený o tom, že to je díky očkování, ne díky něčemu jinému. A naše generace to v podstatě tento dar dostala. My jsme tím nijak netrpěli, nikdo za nás neumíral, protože 60. rok byl přelomový, kdy se tedy v Česku jako první zemi na světě podařilo eliminovat tedy dětskou přenosnou obrnu. A v podstatě tyto dnešní generace dětí tento dar by měli nějakým způsobem zúročit a předat ho té další generaci v podobě toho, že se přestane očkovat, čili dojde k eradikaci. A tady se zdá, pokud tedy všechno dobře dopadne a ty prognozy to tak naznačují, takže by skutečně v roce 2018 WHO klidně mohla vyhlásit celosvětovou eradikaci a následně v následujících letech by se toto očkování tedy ukončilo. V podstatě poslední dva státy zbývají a to je Pákistán a Afghánistán. Výskyt se tedy objevil skutečně tedy na hraničním přechodu a obou dvou zemí a důvodem bylo tedy jaksi neadekvátní proočkovanost, zejména tedy komunitní neočkovanost, kde tedy z náboženských důvodů rodiče odmítali očkování. A bohužel tedy v loňském roce poslední stát byl Pákistán, tak tam to dokonce došlo tak daleko, že tedy jak si rodiče, kteří nedali své dítě očkovat, tak byli zavřeni, byli potrestáni za to. Neříkám, že to je humánní, etický, morální, jenom ukazuju, že vlastně, když ten stát se dostane do zoufalé situace, protože oni byli v zoufalé situaci, tedy Pákistán byl poslední země, kde bylo ohnisko výskytu, tedy dětský přenosný obrny, tak přikročili k tomuhle kroku.
Já jsem tu hexu nerozkládala, nespochybňovala jsem z hlediska individuální ochrany. To samozřejmě máte pravdu v mnoha, co jste řekl. Určitě za vymýcení dětské obrny vděčíme té orální vakcíně, která ale tam měla samozřejmě nějaká rizika a ne úplně to všichni zvládli ve zdraví. Ale ano, díky ní byl z toho ekosystému vymýcen ten divoký virus. To jako o tom nebudeme diskutovat, to je jasný fakt. Já mluvím o tom, že očkování je vynucováno pro ochranu společnosti. Ten důvod je, říkáte, donutit rodiče naočkovat tím, že nesmí dítě do školky, tím přiznáváte, že to je sankce, žádná ochrana veřejného zdraví, protože to vyargumentovat nelze. Kdyby šlo o ochranu veřejného zdraví, pak tam nesmíte pustit dítě neočkované z žádného důvodu, ani ze zdravotního, protože to je potom ohnisko, pardon, a musel byste trvat na tom, aby se převočkovala uklízečka, kuchařka, učitelka. To nikoho nezajímá. Ale chci říct, že pokud stát říká, ty občané, se musíš očkovat, ergo nějakým způsobem riskovat své zdraví, aby tady všichni ostatní mohli být v pořádku. Argumentuje se právě ne těma ostatníma očkovanýma, ale argumentuje se tou malou menšinou zdravotně handicapovaných, které z nějakého důvodu nemohou být očkováni. Takže my všichni se máme jakoby obětovat a prostě vytvořit ten údajný kokon, který bude chránit ty neočkované. Ale pokud ty vakcíny nebo ty nemoci, proti kterým se očkuje, vlastně nesplňují to kritérium, že já jako neočkovaná to budu roznášet a jako očkovaná to roznášet nebudu. Díky té vakcíně pak stát nemůže po mně chtít, abych to absolvovala. Protože pokud nemohu přenést tetanus člověka na člověka, je to jenom moje riziko, pak je to prostě moje riziko, nebo respektive riziko mého dítěte a já mám plné právo na naprosto neomezený informovaný souhlas ho dát nebo nedat. Totéž ty další nemoci, které buď ten vektor není takový, aby moje neočkované dítě to roznášelo, anebo neprovozuje chování, nebo není v životní situaci, kdyby mu to hrozilo. O tom jsem mluvila. Pokud se někdo bojí těch nemocí, tak ať se naočkuje, čím chce. To samozřejmě jako
že ne všechny ty nemoci, tak jak se jmenovala, jsou ty kolektivní. Určitě tetanus tam nepatří, nicméně tetanus do té školky bych viděl v tom ohledu toho, že žádná ta školka nemá své pískoviště, a svoje půdy, prostý
ochrana
tetanu.
Ochrana toho konkrétního dítěte, a do toho nemá stát co kecat, pane doktore.
Dobře, ale tak tady jako budíš, souhlasím, že jak si to, kolektivní to určitě není, ale kolektivně určitě záškret, dávivej kašel, spalničky, příušnice, zardinky a můžeme sem dát i hemofila, nech ten se tedy tou kapenkou taky přenáší.
A mě jde o to, jestli, pardon, já bych se ptala, pardon, jako odborníka na vakcíny, v podstatě, protože to je taková věc, že jo, lidi si myslí, já jsem na očkovanej, takže se nenakazím. Nakazím se samozřejmě nakazím, protože já nemůžu zabránit tomu, aby na mě něco přistálo. Podle mě ta ochrana by mohla být jedině v tom, že já jako očkovaná budu fungovat v podstatě jako člověk, který už má tu přirozenou imunitu, to znamená, nevyprodukuju symptomy a nebudu tu nemoc přenášet nějaký významný čas. Protože já si myslím, že i v případě, řekněme, těch spalniček, pokud se mi prodělala, infikuju se, tak určitě na nějakou chvíli mi to na těch sliznicích přežívá a v tom krátkém okamžiku můžu někoho nakazit. Ale z historie je známo, že to bylo asi velmi ojedinělé, protože prostě ty lidi byli spolehlivě imunní, to tedy špalné neštovice a podobně. Že jo. A myslím, že to důkazní břemeno tady opravdu je na těch, co to očkování propagují, co vyrábí ty vakcíny, aby dokázali, že ten očkovaný není nebezpečný pro tu společnost, znamená, nemůže tu nemoc přenést na neočkovaného. Protože pokud to tak není, tak v podstatě to všechno padá, celý ten princip a podobně. A já říkám, vrátím se k tomu, záškrt, můj otec záškrt přežil za války. Já jsem se o tuhle ptala a ptám se.
Spousta jich to přežilo.
Já vím, no, ptám se táty tuhle, říkám, jaký to bylo. A on říká, no pamatuju se, že mě trochu bolo v krku, vím, že jsem byl v nemocnici kvůli izolaci, tam byly řádové sestry a vím, že jsem strašně zlobila, že mě furt napomínali. Takže mu vlastně nic moc nebylo, ale dítě, co leželo vedle něj, zemřelo. A jeden můj strýc, který teda byl za války v jiné zemi, v podstatně horší výživové situaci, a tak ten zemřel na ten záškrt. A to je pro mě zase argument spíš jako neočkovat, protože zase to o té imunitě. A víte sami, že lidi, co mají AIDS, umírají na banální infekty, protože nemají buněčnou imunitu funkční. To je prostě známý fakt.
Velmi limitovanou.
Lidé, kteří mají narušenou protilátkovou imunitu, to znamená třeba hypogamaglobulinémy a podobně, pokud nejde pro nějaké ty velmi závažné imunitní, tak ty v podstatě nějak zvlášť nemocní nejsou. Jsou nemocní srovnatelně s ostatními, jsou schopni tu nemoc přežít. Čili to, co nás opravdu chrání, ta buněčná imunita. Některé ty studie nebo Těch studií je víc, které říkají, že vlastně klesá. Já si myslím, že není náhodou to, že dítě naočkujete a začne jeden zánět ucha, jedna bronchitidna, jedna rýma, do kolečka, dokola. To je nápadně často. A jsem v kontaktu s mnoha rodinami, které měly třeba starší dítě, které bylo nemocné, měli pocit, že to je z očkování, rozhodli se mladší dítě neočkovat. A bez výjimky všichni, pokud to dítě bylo jinak zdravé, nebyl tam nějaká už jako choroba předtím, říkají, ono je zdravé jako řípa. To je obrovský rozdíl i v rámci jedné rodiny nebo mezi rodinami, že ty neočkované děti jsou prostě zdravější, neznají antibiotika, neznají píchané uši, nemají exémy, mluví brzo, jsou bystré.
Já bych se vás chtěla zeptat a poprosím vás o velmi stručnou odpověď. Velmi by mě zajímalo v souvislosti s očkováním a v souvislosti s povinným očkováním i nepovinným. Zdali se bojíte, že nás čeká velká zátěž, co se týká nejrůznějších chorob nám doposud neznámých s tím, že tady přicházejí lidé z třetího světa, z Afriky, z Asie a třeba procházejí sítem nedostatečně vyšetření, zdali nemají, řekněme, otevřenou tuberkulózu anebo nemoce, které my ani pořádně neznáme.
Tak jestli můžu tentokrát začít.
Ano, pan doktor Pomáš.
Tato otázka hodně často v poslední době padá, stává se takým jaksi magnetem k tomu očkování, že vlastně tedy, když se stát nepostará, aby tedy ty jedinci k nám vůbec buď nechodili, anebo když chodili, takže si naočkuje sám, takže se vlastně mají příslušně naši lidi chránit tím očkováním, aby tím tedy předešli. Zatím podle té situace, tak jak to tedy vyplývá, tak se zdá, že tyto migranti o nás moc nestojí, takže jako to riziko toho, že by nám sem skutečně jako zavlekli nějakou
infekci.
Nebavme
se o celé Evropě, protože všichni cestujeme a máme velkou hemživost po Evropě a po světě.
Každá ta evropská země má jiný pravidla, to znamená, jsou státy, které podobně jako třeba ve Spojených státech vyžadují, že máte kompletní penzum očkování a pak můžete se podílet, ať už na edukaci, čili na
ale to víme, že samozřejmě mnozí migranti nemají očkování, nemají žádné průkazy, nemůžeme vědět, tak, jestli mají, nemají. Že jo?
Pak hol tedy, pokud tě chcete přijmout, tak musíte jim nastavit nějaký pravidla a tedy to doočkování províst. Tady my nemáme řešený ani situaci, když tady jsou zahraniční studenti, přijíždějí a nikdo je vlastně ani nedotazuje, jestli jsou řádně očkovaní, nejsou a to jsou řekněme v tom věku 14 až 18 let nebo 14 až 20 let a v podstatě nikdo tohle neřeší. Zatímco jiní státy, pokud tedy tam jedete studovat, tak tam si tedy vyžadou, že musíte mít příslušný penzum očkování podle jejich potřeby splněno. Jo, čili tady je disproporce. Asi by bylo zapotřebí nějakým způsobem tomu dát jednotný pravidla. Samozřejmě netvrdím očkovat všechno. Že? Vybrat to, co je pro tuhle příslušnou věkovou skupinu nejrizikovější.
Paní doktorko Elekové, jak to vidíte vy?
Je to takhle. Ono v tom zákoně o ochraně veřejného zdraví se říká, že ta očkovací povinnost v tom daném rozsahu vyhláškou nespadá jenom na občany, ale i na lidi, co se tady zdržují déle než nějakou určenou dobu. Myslím, že jsou to 3 měsíce. Takže vlastně, když ten cizinec tady zůstane, jedno z jakého právního titulu, tak vlastně podléhá očkovacímu kalendáři stejně jako člověk, ať už jde o dítě nebo dospělého. To je prostě zákon, takže to by neměl být problém v tomto ohledu. Pan doktor má pravdu, že běženci nás mají spíš jako transitní zemi, že tady jako moc jich se netouží, že táhnou dál na západ, takže myslím si, že ten problém nebude zase tak problém jako obrovský ten průchod. Jistě, že se může něco zavléct, něco přivést, ale myslím si, že při fungující zemi půjde opravdu o jedinělé případy, maximálně desítky, kdyby vznikla nějaká malá epidemie. Dále si myslím, že nebudou asi tak úplně spořádaní, aby nám sem přitáhli jenom ty nemoci, proti kterým očkujeme. Takže pořád si musíme klást otázku, a co uděláme, když nám sem zavlečou něco, proti čemu se neočkuje? Jak si poradíme? Jo, takže třeba ten skloněný tyfus, že ho skočí bleška a už to je, nebo něco podobného, nebo i tu vobrnu, která třeba tak úplně nebude jaksi kompatibilní s našimi vakcínami a podobně, nebo tu choleru, dysenterii, nějaké prvokové záležitosti. Jo, jako je x nemocí tropických, které můžou přitáhnout, které mají různé vektory. Takže spíš si mi položme otázku, jak obecně tu naši majoritní společnost ochránit před teda lidmi, kteří přicházejí z jiného socioekonomického kulturního okruhu a mohou přinést cokoliv v podstatě. Čili měl by to existovat nějaký plošný štít nebo jednotnější nějaký postup, to znamená karanténa. Nemoc, karanténa, izolace. No. Jsme zpátky tam, kde jsme byli. No, jakoby nakonec způsob. Vždycky ty lidi budete muset izolovat, zavřít, odléčit, nějakým způsobem ochránit kontakty. A když ta vakcína nebude k dispozici, bude to něco, proti čemu není, pak teda je to jediná cesta. A tato cesta se stejně bude muset použít, i když ten člověk bude očkovat. On, když už bude nemocný, tak ho očkovat nemůžeme. měli bychom počkat, pak už taky nemusíme, protože pokud je to nemoc, která zanechává imunitu. Takže ta otázka se musí položit úplně jinde. Ne tady vyvolávat hysterii, Ježíš Maria, přijdou běženci, přitáhnou nám sem nevím co. Ano, ne, mohou přitáhnout taky, něco, přitáhnem. Proti čemu se očkuje, ale máme takový hezký případ ze Sovětského svazu, kdy v podstatě těsně po rozpadu SSSR tam vznikla epidemie záškrtu. Takže je celkem zvláštní, že se epidemie objevila 2 roky po rozpadu totality, kdy vlastně se očkovalo, že jo? Takže jako to vypadá divně. A ti nemocní byli dospělí, ale byli to většinou alkoholici, bezdomovci, v podstatě lidi
ne, s nějakým... Tam děti 6 až 14 let.
Většina byli alkoholici a bezdomovci a lidi prostě nějakým způsobem postižení tím rozpadem infrastruktury. Děti tam mohly být také. Ale jinými slovy, ty lidi nebyli očkovaný dlouhý roky. Ty byly očkovaný naposledy v těch 5 letech zhruba, protože ten očkovací kalendář byl asi velmi podobný. To znamená 30, 40 let, 50 let jim to očkování jakoby drží a pak najednou přijde nemoc. Jinými slovy, v momentě, kdy se zhroutí infrastruktura, kdy prostě nastanou podmínky, které nás přiblíží blíž k třetímu světu nebo naší minulosti, ne zrovna zářné, středověké, tak můžeme očekávat návrat těch chorob. A obávám se, že tady to očkování nebude tak dokonalým nástrojem, aby nás předtím mohlo ochránit.
Já si trochu myslím s tím Sovětským svazem nebo jeho rozpadem, že to bylo tak neobvykle dramaticky rostoucí počet, že spíš si myslím, že předtím se to spíš jako tajilo. A pak se to tedy potom rozpaduje jako prozradilo, protože tam samozřejmě velká část byly dospívající a starší děti. A tenkrát se tedy říkalo, že hlavní příčinou za to může, že oni byli nedostatečně očkovaní. Což mi přijde, kdybychom to komparovali tedy se Sovětským svazem, jestli tedy to tak skutečně prováděli, tak tam si myslím, že tedy všichni měli mít to svý penzum všech
myslím,
těch vakcín. Takže
že
nemohli uniknout. Ale pravděpodobně, protože se používala vakcína místního výrobce, tak možná, že třeba někde mohlo dojít k nějaký chybě a nemuselo to být zrovna tak správná vakcína, tak dostatečně účinná.
To je oblíbený argument, byla to špatná šarže.
Ne, já neříkám šarže, já říkám, že
typ nebo něco.
Příslušná vakcína nemusela splňovat.
Paní doktorko Eleková, vy patříte k těm, kteří, když to všechno zjednoduším, kteří očkování tolik nefandí. Pane doktore Petráši, vy jste ten, kdo prosazuje očkování. Tomáš Halík jednu svoji knihu napsal Co se nechvěje, není pevné. A tak se chci zeptat, chvějete se? Při tom všem, co jste přečetli, nastudovali, nasloucháte i názorům lidí, kteří mají úplně opačný názor navzájem. Chvějete se v tom svém názoru? Říkáte si, možná je to všechno ještě úplně jinak? Paní doktorko Eleková?
Já si pořád kladu otázky. Neřekla bych, že se chvěji, jako můj názor je celkem pevný, ale samozřejmě jsem otevřená dalším argumentům, dalším informacím. Rozhodně to neberu jako něco vytesáno do kamene. Došla jsem k tomu po několika letech celkem intenzivního přemýšlení a studia, takže rozhodně jsem si vážila svá slova, než jsem s tím vyšla na veřejnost, protože je mi jasné, že protiargumentace bude hustá, jak se říká. Takže si stojím za tím, co říkám, ale s tím, že beru to tak, že se to vyvíjí, pořád se to vyvíjí. Byla bych ráda, kdybych se dověděla něco, co by mě rozechvělo, co by mě třeba dalo zpátky k opačnému názoru, protože by mi to svým způsobem zjednodušilo život. Ale zatím to teda nevidím. Tak.
Pane doktore Petráši?
Protože jsem vlastně původem vědec, tak jako v tomto jsem vždycky rozechvělý, jestli přijdou nějaké novinky, nebo když se objeví něco nového, podaří se vyvinout nějaká vakcína. Samozřejmě na druhé straně je to taky jistý očekávání, jestli se prokáže, že je tak a tak bezpečná, jak se tvrdilo, nebo neukáže, nebo že něco, co jsme vůbec doposavat jako neočekávali. Ale to k tomu patří, to je to poznávání, takže to samozřejmě sebou to rozechvění vždycky přináší, ale jak řekla paní doktorka, nikdy nejsme naprosto dokonale rigidní k tomu, že když bych se zatvrdil na nějakém názoru, že na něm se trvám, pokud se objeví, že skutečně jsou nový a další argumenty, fakta, tak samozřejmě mile rád je přijmu a nějakým způsobem budu s nima pracovat.
Paní doktorko Eleková, pane doktore Petráši, moc vám děkuji za čas, který jste nám věnovali, za informace a především za to, jak velmi nad svojí prací přemýšlíte a že nasloucháte názorům i toho člověka, který má názor úplně opačný. Díky vám za to.
Děkujeme za pozvání.
Tak děkuji.